Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana siz azizlar bilan efir orqali didor uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Dilkash radiosi yana siz azizlar bilan. Marhamat, tinglang. Muhammad kichik Osiyo bo'ylab tarqalib ketgan yahudiylar bilan suhbatlashib, butun borliqni yaratgan yagona Xudo haqida ko'p ishlar edi. O'z yurtida keng tarqalgan butparastlikdan ko'ngli qolgan Muhammadni yahudiylar xudosi qiziqtirib qo'ydi. Keyin u masihiylar bilan ham suhbat olib borardi. Lekin bu masihiylar 4-asrda jamoatdan chetlatilgan va Rim imperiyasidan quvg'in qilinib, Arabiston tomonlariga yoyilib borgan Ari ta'limoti tarafdorlari edi. Ulardan Muhammad Iso Xudo emas, balki yaratganlari orasida eng mukammali deb ishladi. Muhammadning hayotiga asoslanib aytishimiz mumkinki, Muhammad savodsiz bo'lib va yangi ahdni na eski ahdni shaxsan o'zi o'qimagan. U faqat yahudiy va masihiylarning muqaddas kitob hikoyalarinigina eshitgan edi. Muhammad bu suhbatlar haqida o'ylab fikrlashi uchun g'orga borib, yolg'izlikda vaqt o'tkazar edi. Kunlarning birida Muhammadga g'orda nurli farishta ko'rinib, yangi dinni payg'ambari bo'lishga taklif berdi. Qo'rqib ketgan Muhammad avvaliga ishonmadi. Keyinchalik u o'sha nurli farishtani ketma-ket vahiylarini ola boshladi. Butlarga ishonib yurgan Muhammad endi yagona Xudoga ishonib, yangi dinni Islom deb atadi. Islom ya'ni bo'ysunuvchi deb ataladi. U yangi ta'limotni avval o'z yaqinlari orasida, keyinchalik esa xalqqa bildiradi. O'zining ta'limoti bilan Makkadagi butparastlikning qattiq qarshiligiga uchragan Muhammad 622-yilda Makkadan Madinaga qochib ketadi. Shu yildan Islom yilnomasi Hijriy yilnomasi boshlanadi. Islomni o'sha davrda keng tarqalishiga sabab Umar Islomni qabul qilish edi. Tarixchilarning yozilishicha agar Umar bo'lmaganida Islom Madinadagi kichkina diniy guruh bo'lib qolar edi. Umar juda qobiliyatli jangchi va obro'li kishi bo'lib, arab qabilalarining ko'zga ko'ringan amaldorlari bilan mustahkam aloqasi bor edi. Umar Islomni qabul qilgandan keyin ko'plab arab qabilalarini obro'li kishilarni to'plab, butun arablarni Islom ostida birlashtirib, kuchli arab davlatini tuzishga chaqiradi. O'z ta'limotini yagona Xudo va insonparvarlik g'oyalarini ilgari surish bilan boshlagan Muhammad 630-yilda qurol bilan Islomni yoyib boradi. 630-yil Muhammad Umar boshchiligida Makka shahrini zabt etadi. Shahardagi butparastlar ibodatxonasida joylashgan 360 ta butni yo'q qildirib, uning o'rnida Islom markazini o'rnatadi. Ular boshchiligidagi Islom armiyasi Arabistonda birin-ketin qabilalarni zabt etib, barcha arab qabilalarini Islom ostida birlashtiradi. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi ishtirishimiz ham o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, agar mavzularimiz bo'yicha sizlarda savollar paydo bo'lgan bo'lsa, bizning elektron pochtamizga yozib yuboring. Manzilimiz dilkash@najot.com. Hozircha esa xayr, salomat bo'ling aziz birodarlar.